Азаттык радиосу Telegram'da. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Telegram аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиетиңиздин гизлин сакланжактыгына кепил этчебиз.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filen havarlar gündörügü. Türkmenistan'ın paytavtı Aşgabat şehrinin yaşayıcıları 30. Mart günü İrden'den beri doğulu düşer. Bu doğulu halk arasında yayrayan yakın vaqtta yer titrimi bolcokmuşun diyen mışmışlar sebep bolyar. Aşgabat'ta münglörçe adam yakın vaqtta güçlü yer titrimi bolcokduğu varada ilat arasında yayran mışmışlar sebeple ir sağıt 10 tövürüklerinden beri köçe çıkar. Bu gurrunların nereden peyda olun nemelim yönü bu yıldırım çaltlığını halk arasında yayradı. Adamlar birek bireke can edip birek bireke havarlar yolludular. Hutşu sebepten altın asır öycüklü ağrı katnaşık ulgomunun hiline tesir etti. Adamlar tolgunuşup dokumentlerini, kımmatlı zatlarını, yağınlarını alıp öylerinden köçe çıktılar. Adamlar sevda merkezlerine girmeye korkgarlar. Hatta bir karar sevda merkezine yerleşen firmaların işgarları hem doğul sebeple daşarıyık çıktılar deyip Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'ta havarçısı 30. Mart günü havar verdi. Havarçıyımız öğlen saat 3-4 tevürüklerine çenli hiç hili yer titremeyenin bolmanlığını yönü muna karamazdan yerli ilatın öylerine girmek istemeyenliğine aitti. İlki başta mektepleri çağalar öylerine uğradıp başladılar yönü sonra mektep müdürleri yağdayı gödevçülük edip hiç kimin mektepten gitmeyine ruhsat vermediler deyip havarçıyımız sözüne devam etti. Aşgabat'ın Halk Hocalık Üniversitesi'ne talipleri okudun boşadıp durlar yönü sağı 4 tevürüklerine iğdine çağırıp durlar deyip havarçıyımız belledi. Şeyledi Azatlığın havarçısı yurdun beylik vilayetlerine nemelerin bolup geçeceğinliğinden bir havardığını yönü Ahal vilayetinin dürlü küncöklerine mışmışlar sebeple adamların doğulu düşeceğinliğine aitti. Mışmışların nereden peyda olayanı nemelim yönü bu havar bilkazlayın yer edilen havara mende yer deyip Azatlığın havarçısı sözünün üstünü yetirdi. Şol bir vaqtın ödünü Aşgabat şehrine sosyal medya olunucularının arasında da bu gurunların giyinden yayrayanlığı havar veriliyer. Gurun edilen yağdaylar boyunca Azatlık Radyosu Aşgabat'ta yaşayan yazıcı ve sinçi ama Murat Bugayev filen gurundaş olunu, ol hem ila tarafındaki torgunşu tasdiklap şeyle dedi.
Tağıt bu külördün sonra şehir boyunca gurun öyle şu Aşgabat'ta yer titretmişim deyip. O akımda bir gurun derecesine hiç kime haber edilen yok. Ona şu ağzağızdan yer alır. Hele şu kunlu dertli evet bu yerlilerim şu çimmelin bağın kulübesinin otuyulur. Yalnız sağıtta var adımlarını kuşudur. Şimdi alır. Eğer şu ağzı var olsa onunla hükmet haber etmek gerek. Yoğun olsa onunla bildirisi vermek gerek.
Deyip bu gayet belledi. Ağzalayan gurrunlar boyunca Türkmenistan'ın değişli devlet edaraları halk köpçülüğüne mağlumat vermedi. Yurdun devleti değişli medya ve köpçülüklüğün haber veriş serişlerine de bu arada ağzalmayar. Birleşen Ştatların Geologik Barlağ Agentliğinin mağlumatlarına göre Aşgabat şehrine en kolu yer titreme 2 gün mundan azal yani 28. Mart'ta İran'ın Ispıhan şehrinin Demirgazık günü oranını 10 kilometr çunglukta bolup geçiptir.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündelüğü geplesiğini men Merdan Sarif devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedov'un oğlu Serdar Novotda kezek deputatlığı saylandı. Resmi maglumata göre Serdar geçen yekşenbe günü geçirilen saylovlarda seslerin 91.42%'ını alıptır. Ol 25-nji Duşak saylaw okrugundan dalas edipdi. Onuň bilen birlikde bu okrugdan Kaky trawynyň 10-njy mektebiniň mugallimi Oğulzerin Gurdowa hem dalas etdi. Serdar tetleriň 25700, Gurdowa bolsa 2412, ýagny 8.58%-ni alypdyr. Bu saylaw okrugunda jemi 30316 adamyň tet bermäge hukugy bolupdyr. 38 yaşının içindeki Serdar'ı yurdun hazırki bas tutunu Gurbanuly Berdimuhamedow'un hakimet uğrundaki miras düşürü hükmünde karalyar. Merkezi saylaw toporunun 25. Mart'ta geçirilen saylawlara ses vericilerin 91%-nden gowragynyň gatnaşandygyny mälim etdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky azyndan 5 saylaw uçastygyny tineden we biri-birinden garasy seçmeleri tes bermäge barýan adamlaryň tanynyň üren çäklidigini, ortaça her 10-15 minutdan bir adamy görse bolýandygyny aýdypdylar. Bu saylawlary ozalky saylawlardan tapawutlandyrýan esasy waka, bu saparky saylawlarda ýurdun wezipi başyndaky prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedowyň ýeke-täk ogly Serdar Berdimuhamedowyň deputatlygy dalas etmegi boldy. Halkary sinçiler terdarın saylovlarda ansat yeňiş gazanjakdygyny, munun netijesinde onun mejlisiň başlygy wezipesine geçmegi ugrunda päsgelçiliklerin aradan ayrylajakdygyny, şeýlelikde onun konstitusiýa laýyklykda ýurtdaky iň ýokary 2-nji wezipä getirilijekdigini çakladylar. 2 martda metbuğutda çap edilen maglumatlarda Büzmeýniň 15-nji saýlaw okrugundan mejlisiň häzirki başlygy Akçy Nurberdi Ivanyň parlament agdarlygy hüdürlenýändigi habar berildi. Ýöne 6-njy martda deputatlygy hüdürlenýänleriň täzelenen sanawynda agzalan uçastykdan dalaş edýänleriň sanawynda diňe Gurbanberdiýew Muhammed Nazaryň ady agzalyp, Akçy Nurberdiýewanyň ady agzalmady. Beýleki her bir saýlaw uçastygyndan 2-3 dalaşgar hüdürlenen bolsa, Büzmeýniň 15-nji saýlaw okrugundan diňe bir dalaşgaryň kandidaturasyny goýundygy metbuatda habar berildi. Ýöne 30-njy martda taýlawlaryň netijeleri boýunça Neýtralny Türkmenistan gazetinde çap edilen maglumatlarda gürrüň edilýän saýlaw uçastygyndan ozal ady hiç ýerde esidilmedik Gülşat Akyýewanyň Gurbanberdiýew Muhammed Nazar bilen bähtleşendigi habar berildi. Bu aralykda Akçy Nurberdiýewanyň ady deputatlarynyň tanawynda ýitirim boldy. Gali vertide şu wagt içinde Gunwatarın taýlawlary tine diýen toporlary Türkmenistanda geçirilen taýlawlaryň hiç haýtasyna erkin geçirildi diýip baha bermedi. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gipleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bütün dünya sağlık kurumosu, bütün dünya bankı ve beylikki kevr halkarı kurumoların maglumatlarına salgılanıp dünya ilatının yurtları göre ömrünün devamlılığı boyunca statistik hasabatları çav ediyen World Life Expectancy saytının beriyen maglumatlarına göre Türkmenistan yurtta yangın hadisesinde vefat bolanların sanı boyunca 172 yurdun hatırına Madagaskar, Merkez Aziya ve Benin yağlı devletlerin edilidinine 36-njy ýerde ýerleşdirilýär. Ýeri gelene CNN Travel we Huffington Post ýaly meşhur metbuat serişdelerine de maglumatlarından peýdalanan World Life Expectancy saýtynyň bütün dünýä saglyk guramasynyň 2014-nji ýylda çap edilen statistika maglumatlaryna esaslanyldy diýip ýaýradan hasabatyny Türkmenistanyň her 100 000 adamdan 9 töwerek adamyň ýanygyndan jan berýänligi habar berilýär. Hasabatda bu sanyň ýyla ýa-da aýa görä däldi umumlukda berilýänligi we onuň statistika taky ýaşy standartlaşdyrmak metody boýunça tegelenendigi ma'lum edilýär. Bu görkezici beýleki ýurtlar bilen hususan sanawda 172-nji orunda ýerleşdirilen Lüksemburg ýa-da 171-nji orunda goýulan Malta ýaly döwletler bilen deňe eşitreniňini ören ýokurdur. Azatlyk radiosu Türkmenistany jemgyýetçilik ýerlerine, iş edaralaryna, keselhanalarda, mekteplerde, sowda merkezlerine we köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna ýangyn howpsuzlygynyň talaplarynyň berjaý edilişi hakdaky soraglar bilen gyzyklanyp, Aşgabatyň ýaşaýjy Tamam Murat Bugaýew bilen söhbetdeşip boldy. Synçy agzalan ýagdaýyň paýtagty täzelikde sanan ýaşaýyş jaýlaryna ýeterlik berjaý edilýändigini, meselem, ýokary amatlykly täze ýaşaýyş jaý toplumlarynyň gabadyna ýangyn dören ýagdaýyna söndürijileriň peýdalanmagy üçin ýürüýtü ýer asty suw howudanlarynyň salynýanlygyny, ýöne Aşgabatyň ilatynyň takminan 70-75 göterimiň ýaşaýan Asa bölüğünde yanığın hoptuzluk kadarlarının kanavatlı bir cay edilmeyenliğini gururun verdi.
Türkmenistan'ın dille yanığına karşı görüşmesine devlet başçısının derecesinde de yurdun içeri işler ministerinin derecesinde de gururun ediliye yönü durmuştu. Olin çol edilen talepların bir cay edilişi ya hazda ya borlu ya da asla bir cay edilir.
Deyip Bugaýew bu yağdayları misal getirdi. Häkimiýetleriň soňky 4-5 ýyllykda köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna öýlerde oturdulýan sowudyjy enjamlary mejbury aýyrtmagy bilen tomuz aýlaryna ıssyk howadan gorunmak üçin ýerli ýaşaýjylaryň sowudyjylary täzeden jaýlaryň girelgelerine dakmagyny Aşgabatda synçy ýanygyň howpsuzlygyna gabat gelmeýär diýip gurrun berdi. Şeýlede Aşgabatda synçy ýurtda döreýän ýanygyň hadisalary baradaky maglumatlaryň halk köpçüligine el ýeterli edilmeýändigini aýtdy.
Yine de öyle bir yazıyı bellemek gerek şu Türkmenistan'la. Yangının o yerde bir yerde bolyanlı hakkında çenlan yarım gururun çıkıya. Yönür yap yurt bolup geçen wagtlar hakynda ýylap köpçüligi habardar edilmeýär. Ol hakynda mekbotum dünýä, ol hakynda habar berişler işlerim dünýä. Hatta adamlar şuna elbet bolupmy diýip bakylan aýlaryň şol adamlary yurtda doğrulur ötçek bolýan, yurtda agwalyklar ötçek bolýan adamlar hukmyny ýekreýäli.
Diýip bu gaýf bellidi. Sözümüzün başındaki yanığın hukupsuzluğu arada hasabata dolanıp gelsek, onu 172 yurdun arasında Türkmenistan 36. yerde yerleştirilen olsa, o dolku post-sovet yurtlarının Orsiyet 45. Kazakistan 68. Tacikistan 74. Özbekistan 84. ve Kırgızistan 104. yerde yerleştiriliptir. Hasabatta en ilki Katarlarda yerleştirilen yurtlarda yanığın hadisalarının has az adım ecir çekiyer.
Gepler Azatlyk radiosy eferde sözlenen men Sultan Açylow gepleşiklerini dowam etdirýär. 2018-nji ýylyň fevral aýynyň başlap pensiýalary, pasobiýalary, maýyplyk kömek pullaryny bankomatlardan almaklaryň ýoly goýulmagy bilen döwlet tarapyndan berilýän bu pullary alýan ýaşaýjylar plastik kartlary edinmeli bolupdylar. Plastik kartlary edinen ýaşaýjylar özel ellerine gelýän nakt pullarynyň belli bir bölegini bank hyzmatlary üçin ýitirmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Bankomat hyzmatlary üçin tutulup alınan 0086 götürümden daşary çağa pasobiýalaryny alýan enelerin owa ýerlerinde ýaşaýarlary öz pullaryny almak üçin etiraf merkezlerine gitmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Owa ýerlerinde bankomat hyzmatlary ýoly goýulanok. Etiraf merkezi bilen 10-15 kilometrlik aralygy ýol ulaglaryna minip geçmeli bolýar diýip Daşşowul welaýatynyň Gurbantol Tanyjy etrafynyň Garadaşly obasyndan özüni ak pamuk diýip tanystyrandygyny aýdýar. Türkmenistan'da bindiğinin baharlarının yukarılanma olan avtologların yol kireyleri hem yukarılandı. Karadaşlı obasından Gurbantol Tanyjy tarafının etiraf merkezine barjak bolan hususi taksi eýleri 103 manat yol kireyi doýarlar. Etiraf merkezine baranyňdan soňra bolsa bankomatlarda ya uly nowatlar bolup, nowata durulanyň ýarsyna hem pul ýetmän galýar. Ya bolmasa bankomatlarda asla pul bolmaýar. Ya sagany öýde goýup gaýdýardyň, uzaklygyny bankomatyň nowatyna durmaga çagaly eneleriň ýagdaýy bolmaýar. Çagaňdan dynman ýygyna dolanýardyň. Ýygyna dolanma üçin hem hususy taksilere ýene-de 3 manatyň bermeli bolýardyň. Şeýlelikde 2-3 gerek etiraf merkezine gatnap, çağa pasobiýanyň belli bir bölegini, ýagny 177 manat bolan pulyň adyndan 18 manatyny ýolda ýitirýärdim diýip ak pamuk dowam eder. Çağaly eneler çağa pasobiýalaryna dayanyp çağa dogurma artdyran bolsalarda, edil şu günkün çağa dogurandygyna pişeýman edýän enelerin köpelendigini hem görse bolýar. Ýurtda azyk önümlerini hem tenaga taryplarynyň hem bahalarynyň aşa ýokarlanmagy bilen azyk önümlerini käbir görnüşlerini gytalmagy ýa olara çäklendirmelerin giýrilmegi bilen çağa iklimiň aşa agyrlaşandygyny her bir eneden esiten bolýar diýip ol aýdýar. Çağa pampertlerini ulanmanın yerine enelerini de özlerinden alan köyüne küşül eşiklerden çağaları arlık tayarlayarlar. Ulraq çağalar bar olan hocalıklar odalık çağatından alan köyüne egin eşikleri ulan tədə dünyayının çağatını geyindirmeye çalışıyarlar. Bayraq met hocalığın çağalarından alan egin eşikler tora alıp çağatını geyindiren enelerim köpeldi deyip başajılar aydiyarlar. Çağa yemitlerinin bahalarının hem aşa yukarlanandığını, uzal agramı 250 gram olan 12 manada duruyan, nestile atlandırlayan çağa yemitinin bahasının şuğun kuğun 25 manada duruyandığını, bir gavında 70 tane olan bahası 94 manada olan, 5'lik pamperdin hedir 200 manada bulunduğunu hem yeniler aydiyarlar. Alyan 177 manada olan pasobiyanın şu vaxatakı pampertler ya çağa yemitlerini tatın alıp olmayar. Şol sebäpli köýüne küçül egin eşiklere geçmeli bolduk diýip, eneleriň öz iýmitleriniň hem ýetmeýärligi sebäpli göwüslerinde süýt dolman, çağalarynyň rahit keteliýäli keteller bilen keteliýändiklerini hem ak pamuk sözüne goşýar. Şeýle kynçylyk döwründe barja berilýän pasobiýalarymyzy beren ozal kyýaly kassalardan nahtyna berilse bolmaýarmy? Bankomatlaryň işini kanagatlanarly ýola goýman, eneler bir gitin çykdaýja goýup, çağalarynyň alnynda kyrysgyndan kesýärler. Şeýle ýagdaýda döwletiň berýän pasobiýasynyň hem hödýerini görüp bilemzok diýip owa ýerlerinde ýaşaýan eneler de öwrenýärler.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen sonku wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Dinleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Şuňlar Aşgabatda howanyň gyzgynlygy 30 gradusa çenli ýetýän mahaly köp gatly jaýlarda gyşyň güni köplenç ýakylmadyk ýyladyş sistemalarynyň gaýtadan işledilip başlanandygyny adatlygyň yerli çeşmeleri aýdýarlar. Türkmenistanda şol sanda Aşgabatda bolup geçýän täzeliklere ýakynyň syn edýän paýtagtly synçy we ýady Jaman Murat Bugaýewiň tassyklamagyna görä ýyladyş sistemalary parahat 1, 2 we 3 etrapçalaryna köp gatly jaýlarda Nowruz bayramynyň öňýanynda ýakylyp başlandy.
Yıladı sistemi hem cuda kıldırıyız aileleri. Hatta şu rüydaki şu geliyen radyatör bir vatlandırılıyor da içinden kırgın huaylanıp geçeyen şu zaha yıladı yani. Şoların kotinde uladıma elini adım diye girip biliye o linçaya suğu eline girse şunu kırgına sınav bilmeyen elini destine çekkiye ya da sağa zık şu kırgına elinde girenle şunu avunup ağlayar anda. Yani şu kadar orta arat bilen 19. 20. Mart'tan meri cahileri yılatmak edilmeli işinlik tomuz çıkıp bari yakı ediliyordu.
Bu gayet hova maylanan sonra gaz yakıp devletin seri iştesini bir tarafa ulanmak neyme gerek deyip parahatlı yaşayıcıların ençemesinin öy dolandırış edaralarına ve hakimliklere yüz tutandığını. Ama onların öz hayışlarına onaylı cevap alıp bilmeyendiklerini aydiyar.
Öy dolandırış problemlerinin nakları oldu. Bir Aýbir için ýakynyň ýaly gulk edýärler diýe siziň gowlunyzda näme durmaly? Ýylatsak, ýylatýaňyz ýitinde arwet gelýäňiz ýylatmaň teriň diýip, ýylatmagyň ýyladan gowk dik gelýäňiz. Diýe size düşünem gowk diýen murup gaýtym şol arwet baran adamdan üstünden ulaýmyşyn.
Azatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusunda Aşgabatyň Köpetdag etrawynyň häkimliginden kommentary almak üçin eden synanşyklary başa barmady. Aşgabatly synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi kommunal hyzmatlar üçin her aýda 1 metr kvadrat meydan üçin 10 teňge töleýändiklerine garamadan gyşyna ýyladyş sistemalarynyň köplenç işledilmeýändigi sebäpli öýleri gyzdyrmak üçin alaşsyz elektrik peçlerden peýdalanmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Gyşyň güni ýyladylmaýan ýyladyş sistemasy üçin bir tarapdan öý dolandyryş edarasyna pul tölesek, beýleki tarapdan öz sarp etmeli tołumyzy iki hepde diýenýäli köpülenip elektrik edarasyna hem goşmaça töleg tölemeli bolýar. Diýip Aşgabatyň parahat 3 etrapçasyndan özüni oğul gözel diýip tanyşdyran denen gürrüň berdi. Bilip geçdik, energiýa resurslaryna baý Türkmenistanda gyş aýlarynda ýyladyş turbalarynyň ýarylmagy we elektrik togunyň gazyň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň hem ýygydan gaýtalanýandygy barada Azatlyk radiosu iýdigi derli habar beripdi. Bu ýagdaýlar we munyň bilen bagly ýylatyň duçar bolýan kynçylyklar barada resmi mediýada açaçan habar berilmese-de 2-nji fevralda geçirilen hökümet maslahatında Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow vitse premiere elektroenergiýa gullukларyny gyş mewsümine taýýarlamak barada ençeme gerek tapşyryk berilendigine garamadan ýanwar aýynda ençeme ýagdaýlarda elektrik üpçünçiliginde we howpsuzlyk tehnikasynyň düzgünlerinde kemçilik goý berilendigini boýun aldy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. İstanbullu Türkmen zenanlarını ve çağalarını ten sevdasına mecbur ediyen topar ele salını. Türkmen sanına devam ediyen iktisadi krizisinin fonunu Türkiye iş vadisi bilen getirilip son ağırlığa salınıp ten sevdasına mecbur edilenini öne sürülen Türkmen sanını migrant zenanların halat edilme üçün kurnolayan operasyalar varasında Türk medyasında havarlar çıkmaya devam ediyer. Türkiýanyň İstanbul şäherine Türkmenistandan fabrikde işleşjek diýen wada bilen getirilen migrant denanlaryny we çağalaryny soň aýlygy salyp pasportlaryny elinden alyp ten sewdasyny mejbur etmekde aýplanýan jinayetkär topar ele salyndy. Türkiýanyň Millet gazetesiniň ýazmagyna görä Türkmenistandan iş wadasy bilen getiren migrant denanlarynyň we olaryň kämillik ýaşyna ýetmedik çağalarynyň ýörüýte katalogyny taýýarlap, olary ten sewdasyna mejbur edýän Kedi İsmail lakamly adamyň ýolbaşçylygyndaky guramçylykly jinayat toparyna garşy türk polisi İstanbulda operasiýa gurnapdyr. Geçirilen operasiýada türkmen migrant denanlarynyň kämillik ýaşyna ýetmedik gyýlary halat edilip, olary ten sewdasyna mejbur edildigini aýdylýan 2 adamam ele salınıp tutsoğanayı verilipdir.
İstanbullak polis çeşmesinin anonim mağdayda Azatlık Radyosu'na veren mağlumatına göre, İstanbul polisinin çağlar bölümünün işgərlerine 27 fevralla Pendik diyen yerdeki bir meyhmanhanada kamillik yaşına yetmedik Türkmenistanlı kızları Kedi İsmail lakamlı İsmail İ adlı adamın zor bilen ten sövdasına mecbur edenin varasına mağlumat gelip boğuşuptur. Ondan son polis yağdayı anıklama üçün ginerimli ağıntı işini amalaşırıptır. Mağlumatın doğurduğu tasdiklanandan son olmayık manhanada operasiya geçiren polisler Türkmenistanlı 2 tane migrant denanı halat edip mayık manhananın işgərini olsa ten sövdasına araçılık etmekten göz astına alıptır. Ondan son polisler Türkmenistanlı denanı getiren yani onun ten sövdasını korunayan 2 adamın mayık manhananın kol oyununu avto ulonun içinde karışı botyurka ele salıptır. Operasiyada halat edilen Türkmenistanlı migrant denanlar polise bizi Kedi İsmail lakamlı adam fabrikada iş verecek deyip İstanbul'a getirdi. Türkmenistan'ın iş vadası bilen getirilen migrant denanları ve onların kamillik yaşına yetmedi kız çağalarını elinden pasportını alıp berge batırıp son ten sevdasına mecbur etti görünüşünü düşünürüş verip beyleki Türkmenistan'ın denanların nerede saklanyanın varasında cikmecik mağlumat verittir. Polisler Türkmen denanların veren mağlumatlarına salgılanıp İstanbul'un Pendik ve Kartal yen yerlerindeki kâvir öylerde saklanyan Türkmenistan'ın ayal kıyılları halat etme uçunum gaytadan operasiya urunaptır. Türkiye'nin haberler neşeri olsa, gözle vahtarış işlerinin neticesinde Kedi İsmail lakamlı adamın kurumaçılıklı cinayet toporuna ağza Neçe ve onun Türkmenistan'ın rayatı olan YHN adlı yaranı bilen Mıykmanhananın NK adlı işgərinin göz hastan alınıp resmi işlemler tamamlanandan son İstanbul'un Anadolu Respublikan Sülçülüğüne tavşırlandığını bildiriyor. İstanbul polisi olsa metbuada verimde yanamasında Türkmenistanlı migrant denanları ve olorun çağalarını iş vaadası bilen ağırlap sonum ten sevdasına mecbur ediyenliğe aydılayan kromoçuluklu cinayet toporunun Kedi İsmail lakamlı İsmail İ adlı yol başlatının ele salınma uçun giyin erimli gözla bağıtırış işinin başladılandığına haber verdi.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündelüğünü devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen ben Aral Perviz. Orsiyatın dışarı işler ministeri Sergey Lavrov, Siriyanın ve Orsiyatın güçlerinin kalın kozgulungçuların ağlabasını günlüğür kutadan çıkarındığını ve Damaskın teorilindeki etrafların 90%'ine hükümetin kontrollük ediyendiğini aitti. Lavrov 29 Mart'ta Birleşen Milletler Kurumasının Siriya boyunca yürütü vekili Stefan de Mistura bilen geçen duruşluktan sonra hazırki yağdayda yarım harbilerin ağla ve köplüğü çıkarıldı dedi. Günnugur Guta'nın 90% hükümet güçlerinin kontrolluğuna ve rayet durmuşunu teadetin dikeltmek boyunca tağalla edilir deyip Lavrov aitti. Damaskın teorilindeki hesapları kontrollü asını almak var da fevrallı meri alınıp alınan hüzüm yurdun İngulü şehri Aleppo ele geçirileli veri Orset bilen Siriyanın kazanan İngulü yenisi olsa da ol 7 yıl veri devam etyen rayet urşunun has kan döküşüklü kampanyalarının bir olup duruyor. Birleşen Milletler Kurumasının adam hukukları toporları parakatı ilattan 1600'den aldık adamın ölündüğünü, münglerce adamın hem ağaçlıktan, sepillikten ve medisina kömeklerinin yetmezliğinden kötenendiğini aitti. Günmatar yurtları parakat ilatın ezir çekmeğinin önüne almak ve gümanitar kömeklerin getirilmeğine mümkünçülük döretmek için atışıkların besedilmek uğruna tağalla esteler de 24. fevralla BMG'nin Havuflarlık Genç tarafından çıkarılan kararname yol almadı. Urşa gözevçülük ediyen toparlar Gündoğur Gota'nın 90%'den kavrağının Siriya'nın yaralı güçlerinin eline geçendiğini tasdikladılar. Orsiyet'in araçılık etmek bilen kozgolongçuların çekil bu arada gelinen alalışıklar opozisyanın regionundaki gücünü kavuşattı. Floryalı alalışıkların ikisini öpçün eden Moskova, Hedir Kabağ'daki en sonki şehir doğuma kontrollük ediyen Kozgolongçu Topar Ceyşul İslam'a şehri terk etmek için batış ettiler. 29 Mart'ta Orsiyet'in dışarı işler ministerinin orunmasarı Mikhail Bogdanov, Ceyşul İslam ya İslam'ın koşunu bilen gepleşiklerin devam ediyendiğini aitti. Havarlaşmak için iş toforu var. Olur biz bilen havarlaşıyarlar, hat yazıyarlar, telefon arkali gürleşiyarlar, duşuşyar isteyip orsiyetin riya havar kulluğunun Bogdanova salgılanıp beren havarına aydılyar. Vaslam Kuşun'un metuğat vekili Ammar Al-Hasan Siriya bilen orsiyet toforun sevişicilerinin demirgazığa çekilmeğini talep edendiğini ve oların hem bu talebi red edendiğini aytti.
Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.